ευρισκόμενοι εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού και τις αρχές του Σεβασμιωτάτου και των Πατέρων και ημών αυτών, την ανάλυση, την προσέγγιση μάλλον του Ιερού Κειμένου. Βρισκόμεθα εις το 23ο κεφάλαιο, εις το 6ο χωρίο. Σας κάνω μία εισαγωγή, γιατί ξεχνάει και μεσολαβούν πολλές ημέρες. Βρισκόμεθα εις τα Ιεροσόλυμα, ο Παύλος είναι πρώτου συνεδρίου. Ύστερα από εκείνη την φασαρία τη μεγάλη που είχε γίνει στο χώρο του ναού, και ήθελε ο Λυσίας να μάθει επιτέλους ποια είναι η αλήθεια. Είναι ένοχος ο Παύλος ή δεν είναι ένοχος, και ζήτησε να προσαχθεί στον χώρο του συνεδρίου. Προείδρευε ο ίδιος ο Λυσίας και ήθελε να μάθει περί του πράγματος. Γνούσδε ο Παύλος, μα λέει το 6ο χωρίον, το οποίο δεν ολοκληρώσαμε την περασμένη φορά, γνούσδε ο Παύλος ότι το εν μέρος εστίς Σαδουκαίων και το έτερον το δε έτερον Φαρισαίων έκραξεν εν το συνεδρίο. Άνδρες αδελφοί, εγώ Φαρισαίος ημί, Υιός Φαρισαίου, περί ελπίδος και αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι. Γνωρίζοντας, λέγει ο Παύλος, ότι το ένα μέρος η μία πτέρυγα ούτως υπήν ήτανε Σαδουκαίοι, το άλλο μέρος η άλλη πτέρυγα ήταν Φαρισαίοι, εφώναξε με δυνατή φωνή στο συνέδριο με την προσφώνηση οι άνδρες αδελφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, ανήκω σε αυτήν την πτέρυγα, και μάλιστα κατά παράδοση είναι Φαρισαίος, γιατί και ο πατέρας μου ήταν Φαρισαίος, και ο λόγος για τον οποίο τώρα εδώ κρίνομαι είναι για την ελπίδα μου στην Ανάσταση των νεκρών. Είχαμε πει, με δύο λόγια θα ξαναπούμε, ήταν δύο θρησκευτικές μερίδες οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι. Οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν τίποτα, έτσι κατ' επίφαση εδέχοντο τα πέντε μόνο πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή την γνωστή Πεντάτευχον, απέριταν όλους τους προφήτες, αντιλαμβάνεστε, και δεν πίστευαν ότι υπάρχει υπερβατικός κόσμος, και όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, στο βάθος ούτε στο Θεό δεν πίστευαν. Δεν πίστευαν σε αγγέλους, σε δαίμονες, σε ψυχή, σε αθανασία ψυχής και σε ανάσταση νεκρών. Δεν πίστευαν τίποτε. Ήσαν οι επικούροι στο χώρο των Εβραϊκών. Οι ληστέ, δηλαδή. Οι δε Φαρισαίοι τα πίστευαν όλα, είχαν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δεκτά, πίστευαν στους προφήτες, πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών και λοιπά και λοιπά. Οπότε αντιλαμβάνεστε εδώ, όταν ο Παύλος εμφανίζεται και λέει ότι ανήκω στη μερίδα των Φαρισαίων, την θρησκευτική μερίδα των Φαρισαίων, δηλαδή ότι εγώ πιστεύω, δεν είμαι άπιστος, αυτό οπωσδήποτε δημιούργησε ένα θέμα, όπως θα δούμε. Τι λέγει, κρίνομαι για την ελπίδα μου στην Ανάσταση των νεκρών. Αλλά λέγοντας αυτά τα λίγα στο χωρίο αυτό, επειδή το είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά, συμπληρώνω το τελευταίο ημιστήχιο που λέγει περί ελπίδος και αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι. Δηλαδή ο Παύλος κρίνεται γιατί πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών. Οι Σαδουκαίοι που είχαν την κρίση, διότι συνήθως, όχι συνήθως, τότε κρατούσαν την αρχιερωσύνη, ο αρχιερεύς ήταν Σαδουκαίος. Στην εποχή που ο Χριστός κρίθηκε, ο αρχιερεύς ήταν Σαδουκαίος. Τότε ήταν ο Καϊάφας, ο Άννας ο πεθερός του, που ήταν προγενέστερος, ζούσε, αλλά τότε οι αρχιερείς άλλαζαν, από τους Ρωμαίους άλλαζαν για λόγους σκοπιμότητας και έχαναν το ισόβιον αξιωμά τους, ισόβιον ήτος. Ωστόσο από τότε και πιο μπροστά επεκράτουν στην αρχιεροσύνη οι Σαδουκαίοι, και αντιλαμβάνεστε ότι και πρόεδρος του δικαστηρίου, του συνεδρίου, ήταν βεβαίως ο αρχιερεύς, και συνεπώς ήταν οι επικρατούντες οι Σαδουκαίοι. Οι Σαδουκαίοι λοιπόν είχαν τώρα την κρίση, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον, παρότι προείδρευε ο Λυσίας, όμως εκείνοι είχαν τον Κύριον Λόγον, και η ψυχολογία τους ήταν εκείνη που μπορούσε να κανείς να εκτίθεται εις τα μάτια του λαού. Τι ψυχολογία έχει ένας άνθρωπος όταν εκτίθεται εις τα μάτια του λαού? Οπότε προσεβάλλοντο από τα λόγια του Παύλου εκείνη την ώρα, ότι εγώ λέει κρίνομαι γιατί πιστεύω, έχω την ελπίδα στην Ανάσταση των νεκρών. Οι κριτέ κρίνονται. Οι κριτέ κρίνονται. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν θα μπορούσε να το ανεχθούν. Αλλά θα λέγε κανείς, γιατί να προσβάλλονται? Δεν αισθάνονται την πεποίθηση των απόψεών των? Έτσι δεν πίστευαν. Γιατί τώρα να προσβάλλονται? Για να κατανοηθεί αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ, μοιάζει με εκείνον τον άνθρωπο που διακηρύσει την απιστία του, και όταν του υποθεί ότι είναι άπιστος, α, δηλαδή είσαι άπιστος, τότε προσβάλλεται και αναιρεί. Και ποιος είπε ότι εγώ είμαι άπιστος? Μα τώρα δεν λέγεις ότι είσαι, δεν πιστεύεις? Είδατε, είναι η ψυχολογία εκείνη που όταν αισθανθούμε ότι απογυμνούμεθα και προσβαλλόμεθα, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αναιρέσουμε εκείνο το οποίο υπάρχει, για να σταματήσει η έκθεσή μας στα μάτια των άλλων. Δηλαδή έχουμε μία αντιφατικότητα, πολύ αντιφατικότητα. Πάντως, αφού κρίνεται για την πίστη του ο Παύλος στην Ανάσταση των νεκρών, αυτό ήταν αρκετό, εκεί μας ενδιαφέρει τώρα, να πιστεί ο Λυσίας ότι ο Παύλος ήταν αθώος, τουλάχιστον ως προς τον ρωμαϊκόν νόμο. Δεν ήταν κανένας κακοποιός, δεν ήταν κανένας εγκληματίας. Γι' αυτό ο προεδρεύων Λυσίας, ο Ρωμαίος, ο χιλίαρχος, επίστη, ο Παύλος είναι αθώος. Είναι μια υπόθεση εσωτερική θρησκευτική δικήτων των Εβραίων. Για μένα ως προς τον νόμο ο Παύλος είναι αθώος. Η έκφραση περί ελπίδος και αναστάσεως νεκρών είναι σχήμα, όπως λέμε στο συντακτικό, εν δια διήν. Το ίδιο πράγμα το λέμε με δύο λέξεις. Θα το μεταφράζαμε έτσι. Κρίνομαι για την ελπίδα μου στην Ανάσταση των νεκρών. Εξάλλου, η πρώτη συνέπεια του ερχομού του Μεσσίου ήταν η Ανάσταση των νεκρών. Μάλιστα, αν θέλετε, συναντούμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κάποιοι Φαρισαίοι είχαν πιστέψει στον Χριστό. Όχι όλοι, κάποιοι Φαρισαίοι. Και μάλιστα πάντοτε με την νοοτροπία που είχαν δημιουργούσαν και προβλήματα εις την Ιεροσολυμητική Εκκλησία. Το διαβάζουμε αυτό εις το βιβλίο των Πράξεων. Και Φαρισαίοι και Πρεσβύτεροι, δηλαδή ιερείς από τη φυλή του Λεβί, πουθενά όμως δεν γράφουν το βιβλίο των Πράξεων ότι επίστευσαν Σαδουκαίοι. Πουθενά. Διότι το Ευαγγέλιο προσεφέρεται ασυγκρίτως περισσότερων πνευματικών από ό,τι μπορούσαν να είναι οι Φαρισαίοι. Συνεπώς, το χάσμα ανάμεσα στους Σαδουκαίους και το Ευαγγέλιο ή το μέγα. Μέγα χάσμα εστήριχτο, που λέει η σχετική παραβολή. Πουθενά δεν βλέπουμε κανέναν Σαδουκαίο να είχε μετανοήσει. Πουθενά. Τουλάχιστον δεν είναι γραμμένο στο βιβλίο των πράξεων. Σας είπα, η πρώτη συνέπεια του ερχομού του Μεσσίου ήταν η Ανάσταση των νεκρών. Ποια αξία θα μπορούσε να έχει ο Μεσσίας αν δεν υπήρχε Ανάσταση νεκρών? Θα μου πείτε, βέβαια, τον Μεσσία τον περίμεναν εθνικών Μεσσία και όχι θρησκευτικών. Προσέξτε, και εθνικών και θρησκευτικών. Τουλάχιστον οι Φαρισαίοι τον ήθελαν και εθνικών και θρησκευτικών. Οι Σαδουκαίοι τον ήθελαν μόνον εθνικών Μεσσία. Γι' αυτό ακριβώς και απεγοητεύτησαν ούτως υπήν όταν βλέπαν ότι ο Ιησούς είναι άοπλος, είναι αδύναμος, δύναται να συλλαμβάνεται και δύναται να σταυρώνεται. Εκείνοι που ήσαν κάτω από το σταυρό, πρώτιστα ήσαν και Φαρισαίοι, πρώτιστα ήσαν οι Σαδουκαίοι, που ηρωνεύονται τον Κύριον. Αν σε θέλει, λέγει ο Θεός, ή επειδή είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού, αν τον θέλει ο Θεός, ας έρθει να τον ελευθερώσει από τον σταυρό. Άλλο τώρα ότι το σχέδιο του Θεού δεν το ξέραν, και πως να το ξέραν, ή το κατατεθειμένο το σχέδιο του Θεού. Ο Ισαΐας είναι γλαφυρότατος στο σημείο τούτο, που δείχνει τα πάθη του Μεσσίου αλλά και την Ανάσταση του Μεσσίου. Αλλά αφού οι Σαδουκαίοι δεν διάβαζαν την Αγία Γραφή, δεν την εδέχονται, ήταν επόμενο να πλανώνται πλάνην ικτράν. Έτσι, αγαπητοί, το θέμα ότι ο Μεσσίας μπορούσε να αναστήνει και νεκρούς ήταν πάρα πολύ περιορισμένο. Πάντως, εάν δεν υπήρχε η Ανάσταση των νεκρών, τι είδους Μεσσίας μπορούσε να είναι αυτός, εάν περιορίζεται στο να είναι ένας εθνικός απελευθερωτής? Θα λέγαμε, και στην Ελλάδα υπήρξαν στον χώρο των αγώνων, των εθνικών μας αγώνων, πολλοί εκείνοι οι οποίοι αγωνίστηκαν, ο Κολοκοτρώνης, ο Α, Β, Γ, ο Δ, από τους νεοτέρους και από τους παλαιότερους. Όλοι αυτοί βεβαίως συνέδραμαν στην απελευθέρωση της πατρίδας μας ή στη διατήρηση της ελευθερίας μας. Αλλά δεν ζητήθηκε ποτέ από αυτούς να είναι και ελευθερωτέ του θανάτου. Εδώ όμως οι γραφές πάντοτε που μιλούσαν για αυτό το θέμα, λίγο πολύ, τουλάχιστον οι Φαρισαίοι, όπως σας εξήγησα, κάπου εκεί περίμεναν έναν εθνικό θρησκευτικό Μεσσία. Αν λοιπόν δεν υπήρχε Ανάσταση των νεκρών, τι θα ήταν? Όπως υπήρξαν και ήρωες εθνικοί στο χώρο του εβραϊκού λαού, πολλοί, ο Γεδόν, ο Σανσόν, ο Ιδαβίδ, όποιος, σπουδαίοι στάθηκαν. Αλλά ο Παύλος θα μας το πει έτσι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: η Ανάσταση νεκρών ουκέστην, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών, ουδέ Χριστός εγίγερται, ούτε ο Χριστός ανεστήθη. Ή δε Χριστός ούτε εγίγερται, εάν δε ο Χριστός δεν ανεστήθη, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστη ημών. Το και με έψιλον, κούφιο το κήρυγμά μας, κούφια και η πίστη μας, εάν υποτεθεί ότι ο Χριστός δεν ανεστήθη, αφού βεβαίως οι νεκροί, έτσι έλεγαν οι Κορίνθοι, δεν αναστήνονται. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμε κατά του Θεού ότι ήγηρε τον Χριστόν ον ουκ ήγηρεν υπερ άρα νεκροί ουκ εγείρονται, και όχι μόνον, αλλά βρισκόμεθα και ψευδομάρτυρος του Θεού που δώσαμε την μαρτυρία ότι ο Θεός Πατήρ ανέστησε τον Υιόν, εάν βεβαίως δεν τον ανέστησε. Και συνεπώς και οι νεκροί δεν αναστήνονται. Είναι θεμέλιον της πίστεως, αγαπητοί μας. Αν δεν αποδεχθούμε την Ανάσταση των νεκρών σαν καρπό της Αναστάσεως του Χριστού, δεν έχουμε τίποτα. Προσέξατε το, εδώ είναι κάτι το τραγικό που δείχνει τι σημαίνει συνήθεια. Η συνήθεια δεν δημιουργεί ποτέ την έκπληξη. Ποτέ δεν δημιουργεί την έκπληξη, γιατί είναι ένα φαινόμενο επαναλαμβανόμενο. Και παρότι ένα φαινόμενο επαναλαμβανόμενο θα έπρεπε να τονίζει την έκπληξη, όμως τελικά την καταστρέφει την έκπληξη. Παράδειγμα, το πρωί βγαίνει ο ήλιος, είναι συνήθεια, δεν έχουμε καμία έκπληξη. Αν κάποια στιγμή είμεθα κάτοικοι του Βορείου Πόλου και βρισκόμεθα στα δικά μας κλίματα να βλέπουμε εδώ τον ήλιο να ανατέλει και να δει, θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Τι είναι αυτό? Γιατί και στο Βόρειο Πόλο τον ήλιο το βλέπουν 6 μήνες να μην υπάρχει, 6 μήνες να είναι, να κινείται στον ορίζοντα κατά τρόπο που δεν δει, δεν δει ο ήλιος. Βλέπετε λοιπόν ότι η συνήθεια θα έπρεπε να τονίζει την έκπληξη και όχι να καταστρέφει εκείνο το οποίο προβάλλεται. Λοιπόν, σας είπα το παράδειγμα. Έχουμε το Πάσχα. Έχουμε το Πάσχα. 40 μέρες λέμε το Χριστός Ανέστη. 40 μέρες. Εις δε τη λειτουργία της πρώτης εβδομάδας από το Πάσχα μέχρι το Σάββατο της Διακίνησής μου, νομίζω καμιά 40-50-60 φορές λέμε το Χριστός Ανέστη στη Θεία Λειτουργία. Εννοείται Θεία Λειτουργία, στον Όρθρο και τα λοιπά, όλα μαζί αυτά. Κάπου εκεί τόσες φορές. Γιατί? Για να τονιστεί η Ανάσταση των νεκρών σαν συνέπεια της Αναστάσεως του Χριστού. Και όμως δεν λέω για εσάς, εσείς ακούτε Λόγο Θεού και είσαστε ενήμεροι. Για σας παρακαλώ, ρωτήστε έξω τους ανθρώπους, αλήθεια τι λέτε, θα αναστηθούν οι νεκροί? Μπα. Άλλοι θα σας πούν, δεν το ξέρουμε. Αδελφέ μου, πόσες φορές είπες το Χριστός Ανέστη τη ζωή σου? Δεν το πρόσεξες αυτό που λες? Και άφησες να δημιουργηθεί αυτή η συνήθεια και να μην εκπλήτεσαι πια? Διότι στην πραγματικότητα, όταν θα μας έλεγε κάποιος ότι θα αναστηθούν οι νεκροί, θα έπρεπε να γουρλώσουν τα μάτια μας από έκπληξη. Ποιος ποτέ σηκώθηκε από το ακροατήριο? Όχι από εσάς. Εσείς πιστεύετε στην Ανάσταση των νεκρών. Από ένα ακροατήριο που θα μιλούσε κανείς για την Ανάσταση των νεκρών και να πει: άνθρωπε ομιλητά, ιεροκήρυκα, τι είσαι? Τρελός είσαι. Γιατί? Γιατί λες ότι θα αναστηθούν οι νεκροί? Αυτό δεν το έχουμε καθόλου. Εγώ θα ήθελα κάποιος να πει: Πάτερ Αθανάση, είσαι τρελό, γιατί λες πράγματα τρελά? Και τότε θα απαντούσα όπως ακριβώς τότε ο Φίστος με τον Απόστολο Παύλο. Ξέρετε τι είπε αυτός ο Ρωμαίος όταν μίλησε για την Ανάσταση των νεκρών? Ο Παύλος, δέσμιος Παύλος, πάντα δέσμιος ο Παύλος, μίλησε περί Αναστάσεως νεκρών, περί Κρίσεως και λοιπά. Σηκώνεται και λέει, ήταν και ο βασιλιάς Αγρύπας μπροστά, ο Ηρώδης Αγρύπας, και λέει: Παύλε, με δυνατή φωνή, Παύλε, μένει. Δηλαδή, Παύλε, τρελάθηκες, έχεις μανία. Τα πολλά γράμματα εις μανίαν σε περιτρέπει. Δηλαδή σπούδασες, έμαθες πολλά γράμματα και σου στρίψε. Το λένε πολλές φορές, το λένε απλοί άνθρωποι, το λένε αυτό, ότι τα πολλά γράμματα σου στρίψαν το μυαλό. Τρελάθηκες. Και ο Παύλος κράτησε φύστη, εξοχότατε. Δεν τρελάθηκα, αλλά λέγω λόγια, ρήματα ζωής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να, ο βασιλιάς Αγρίπα είναι μπροστά. Επειδή ο Αγρίπας εγνώριζε τους προφήτες σαν βασιλιάς των Εβραίων, δεν ήταν Ιουδαίος, ήταν Ιδουμαίος, αλλά εν τέτοια περιπτώσει εγνώριζε. Εγνώριζε τι πίστευαν οι Εβραίοι κλπ. Μάρτυρας, λέει, ο βασιλιάς Αγρίπας. Και εκείνος είπε, εδώ βλέπουμε δύο τύπους ανθρώπων, και εκείνος είπε, λίγο ακόμα και με πείθεις να γίνω χριστιανός. Τώρα, ηρωνικά το είπε. Αυτό θα το δούμε αρκετά πιο κάτω, ίσως του χρόνου, δεν ξέρω. Ηρωνικά το είπε. Όντως έτσι, και ο Παύλος είπε, μακάρι, βασιλιά μου και εσύ και όλοι που μας ακούτε εδώ να γίνουν χριστιανοί. Παρεκτός των δεσμών τούτων, κρεμόταν από εδώ η αλυσίδα. Εκτός, λέει, από τα δεσμά αυτά, εκτός από αυτές τις αλυσίδες, να σας το λέει χριστιανοί. Τι ο φίστος έκπληξης. Τι ο Αγρίπας έδωσε μια ευχή. Εδώ σήμερα ακούνε οι χριστιανοί μας, άμα τους απομονώσεις και τους ρωτήσεις αν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών, ποιος το ξέρει, ποιος το είδε. Βλέπετε τι φοβερό πράγμα είναι. Βλέπετε ότι η επανάληψη που θα έπρεπε ακριβώς να τονίζει κάτι φτάνει στο τέλος να είναι ένα αρνητικό στοιχείο για να μην καταλαβαίνουμε τίποτα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Ο Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς. Θανάτω θάνατον πατήσας, και με το θάνατό του επάτησε τον θάνατο και της εν της μνήμαση, και αυτοί που ήσαν στα μνήματα ζωή χαρισάμενος, σε χάρισε τη ζωή. Δεν τους εχάρισε τη ζωή κατά ηθικών τρόπων, διότι ένας που είναι στο μνήμα δεν ακούει πια πράγματα ηθικών διαστάσεων. Εδώ έχουμε μια οντολογική διάσταση. Και οντολογική θα πει αυτός που είναι στο μνημείο, στον τάφο, να αναστηθεί. Αυτό, αδελφέ μου, τόσο δύσκολο είναι. Τόσο αρχαιούρες είναι, να μου συγχωρείτε, και να μην το καταλαβαίνουμε. Είναι δυστύχημα. Είναι δυστύχημα. Προχωρούμε σε δασμιότητα εις τους δύο επομένους στίχους, των 7ων και των 8ων. Τούτο δε αυτού λαλίσαντος εγένετο στάσης των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, και εσχίστη το πλήθος. Σαδουκαίοι μεν γαρλέγουσι, μη είναι Ανάσταση, μήτε άγγελον, μήτε πνεύμα. Φαρισαίοι δε ομολογούσι τα αμφότερα. Αφού λέγει αυτά ομίλησε ο Παύλος, έγινε στάσης. Στάσης, θα το δούμε λίγο πιο κάτω πώς. Των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Σηκώθηκαν να πάνω, άρχισαν να φωνάζουν, και το πλήθος εσχίστη, έγινε δύο κομμάτια. Διότι οι Σαδουκαίοι λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών, ούτε άγγελος, ούτε πνεύμα, ούτε ψυχή, τίποτα. Οι Φαρισαίοι όμως όλα αυτά τα πιστεύουν και τα ομολογούν. Σας έκανα τη μετάφραση. Το αποτέλεσμα του Παύλου, του λόγου του Παύλου, ποιο ήταν? Να επέλθει ανάμεσα εις τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους αμφισβήτησης και φιλονικία. Χωρίς να το θέλει ο Παύλος, το υπογραμμίζω, έριψε το μήλον της έριδος ανάμεσα στις δύο αυτές θρησκευτικές παρατάξεις. Ξέρετε τι είναι το μήλον της έριδος? που εκεί οι τρεις θεές, ο Πάρης πέταξε λέει ένα μήλο χρυσό και έλεγε τι καλύστη. Δηλαδή αυτό το μήλο το χρυσό είναι, ανήκει στην, στην ομορφότερη. Η καθεμιά διεκδικούσε τον εαυτό της ότι είναι η ομορφότερη. Και άρχισαν να μαλώνουν οι τρεις λέει θεές, μας λέει η μυθολογία η ελληνική. Αυτό είναι το μήλον της έρηδος, δηλαδή το μήλον των χρυσών που προκάλεσε έρηδα, τσακωμό. Και το αποτέλεσμα ήταν, όπως ο Παύλος μίλησε και λοιπά, να στραφεί η εχθρότης Φαρισαίων και Σουδικαίων ανάμεσά τους και να πάψει ο Παύλος να αποτελεί τον στόχον της εχθρότητός των. Ήταν μια έξυπνη περίπτωση αυτή. Δεν την έκανε όμως ο Παύλος επίτηδες. Προσέξατε το. Ήταν μια στρατηγική, θαυμασία στρατηγική, αλλά δεν το έκανε για να τους κάνει να μαλώσουν. Το έκανε γιατί ήθελε να ομολογήσει ότι εκείνος πιστεύει εις την Ανάσταση των νεκρών. Τίποτε άλλο. Έτσι ήρθαν τα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι οι Σαδουκαίοι, για να ξαναγυρίσω λίγο σε αυτούς, ήσαν φοβεροί άνθρωποι. Δεν πίστευαν τίποτε. Και βέβαια ανάλογα με την πίστη τους, την ηλιστική ήταν και το ήθος τους. Είναι πολύ φυσικό. Ένας άνθρωπος ενεργεί, υδρά, κινείται ανάλογα με το πιστεύω του. Είναι πολύ φυσικό. Και ενώ αυτοί ήσαν οι θεματοφύλακες του νόμου, πολύ παράξενο πράγμα, αυτοί οι ίδιοι δεν πίστευαν τίποτα. Δείγμα μιας βαθιάς θρησκευτικής παρακμής. Όπως και σήμερα, αγαπητοί μου, στο πλείστον του κλήρου μας, από του ανωτάτου μέχρι του διακόνου, δεν ξέρω, στο πλείστον δε του κλήρου μας, εμφανίζεται αυτή η κατάπτωση, γιατί το βάθος έχει σβήσει, που είναι η πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίον Ιησού Χριστόν υπηρετούν εις το θυσιαστήριο, εις την Αγία Τράπεζα. Αλλά δεν πιστεύω. Διάβαζα χθες σε μια εφημερίδα για κάποιον επίσκοπο που του γίνει έναν άλλον επίσκοπο. Μπα λέγει, προσεύχεται σαν να πιστεύει. Προσεύχεται, θα το διαβάσετε κι εσείς. Δεν λέω πιο πολλά, δεν χρειάζεται. Προσεύχεται σαν να πιστεύει. Δηλαδή, όταν στεκόμαστε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, δεν πιστεύουμε. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι ακατανόητο. Θα λέγαμε εκείνο που λένε τα τροπάρια της Μεγάλης Τρίτης για τον Ιούδα. Ιούδα, ποιον ακολούθησες? Έναν που ήταν απένταρος, αφιλάργυρος. Εσύ ήθελες να έχεις κρίματα. Γιατί ακολούθησες λοιπόν έναν που ήταν αφιλάργυρος? Θα λέγαμε και εδώ, άνθρωποι, γιατί δεν κάνετε μια άλλη δουλειά και κάνετε, μπήκατε στην ιεροσύνη, ενώ δεν πιστεύετε? Μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο και να έχετε τουλάχιστον ήσυχη τη συνείδησή σας ότι έχετε συνέπεια, ενώ εδώ πέρα μια συνέπεια φοβερή. Και επιτέλους και άθεος να είσαι, δικαίωμά σου, κάνεις τη δουλειά σου, βγάζεις τα χρήματά σου, ζεις την οικογένειά σου, μπαίνεις μέσα στον κλήρο και είσαι άπιστος μέχρι και άθεος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος δια τους Σαδουκαίους της εποχής εκείνης, ουδέν ασώματον εις ασύ. Δεν ανεγνώριζαν τίποτε το πνευματικό, το ασώματο, τίποτε το πνευματικό. Σαδουκαίοι, ουδέν ασώματον είσαι Σαδουκαίοι, τάχα ουδέ των θεών. ούτε το Θεό δεν πίστευαν. Παχύστινες όντες είχαν μια χοντροπετσιά, δηλαδή η ψυχή τους είχε γίνει και αυτή χώμα, ηλιστική. Όθεν ουδέ ανάστασιν βούλονται είναι πιστεύει. Γι' αυτό δεν ήθελαν να πιστεύουν ότι υπάρχει ανάσταση στον νεκρών, ούτε Θεόν. Και όταν, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, η πίστη έχει να βαγίσει, τότε συνοδά έχει και η ηθική να βαγίσει. Αν βλέπετε σήμερα κήρυκους, γιατί ο λόγος περί αυτών, αφού μιλάμε για τους Σαδουκαίους, οι οποίοι είχαν την αρχιεροσύνη, το ξαναλέγω, να αμαρτάνουν αμαρτίες φρικτές και φοβερές, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά η πίστη έχει να βαγίσει. Πρώτα να βαγεί η πίστη και ύστερα να βαγεί το ήθος. Γι' αυτό προηγείται η πίστη, έπεται το ήθος. Γι' αυτό ο Θεός να μας φυλάει, μην χάσουμε ποτέ την πίστη μας, γιατί αν χάσουμε την πίστη μας, τότε τα χάσαμε όλα. Γι' αυτό και ο Ιούδας έχασε την πίστη του εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Απεγοητεύθη ούτως υπήν, ότι μα πώς είναι δυνατόν ο Ιησούς να είναι ο Μεσσίας. Δηλαδή απεγοητεύθη πραγματικά. Είχε την αντίληψη εκείνη που είχαν οι πολλοί, ότι είναι ένας εθνικός Μεσσίας και λοιπά. Έτυχε να μην έχει κάθαρση της καρδιάς του. Δεν έκανε κάθαρση της καρδιάς του. Είχε το πάθος της φιλαργυρίας και σου λέει, γιατί να μην επωφεληθεί και το πάθος μου. Πολλό τον διδάσκαλον, αφού με απεγοήτευσε ότι δεν είναι αυτός ο Μεσσίας, τον πολλό και παίρνω και χρήματα. Αυτό είναι το λάθος, παρακαλώ, του Ιούδα. Έχασε την πίστη του. Βέβαια πολλοί πολλά έχουν πει για τον Ιούδα. Το βασικό είναι αυτό: έχασε την πίστη του. Και βέβαια μετά ακολουθούν όλα τα άλλα. Άνθρωπος που δεν πιστεύει, αμφισβητεί, αιώνιες τιμωρίες και κόλαση. Δεν πιστεύει στην κόλαση, και μάλιστα με το επιχείρημα, σε μια, θα λέγαμε, εξευγενισμένη, θα λέγαμε, έκδοση, ότι ο Θεός είναι αγαθός και δεν είναι δυνατόν να χαλκεύει κολάσεις. Έτσι ζουν με μια δυστυχώς ελευθεριότητα του ήθους. Κινούνται όπως θέλουν. Όχι ελευθερία, ελευθεριότητα του ήθους. Και συνεπώς, ο Θεός είναι αγαθός, θα με συγχωρήσει. Τι, σαν αγαθός ο Θεός είναι δυνατόν να δημιουργεί κολάσεις? Η εξήγηση είναι απλή. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τρίτο του κεφάλαιο στο Ευαγγέλιο: πας ο φαύλα πράσον, μισεί το φως και ούτ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Κάθε ένας ο οποίος μετέρχεται, βιώνει πράγματα φαύλα, αυτός μισεί το φως. Είναι πολύ φυσικό. Και δεν έρχεται προς το φως ακριβώς για να μην ελεγχθούν τα έργα του, τα οποία βεβαίως αγαπά να συνεχίζει. Και αυτή η στάση δεν είναι μόνο σε σχέση με τον Θεό, αλλά είναι και σε σχέση με τους ανθρώπους. Και αυτό είναι μια άλλη όψη της τραγικότητας των ανθρώπων αυτών. Ο πιστός και συνεπώς ανώμοιος με αυτούς, αυτόματα γίνεται εχθρός των απίστων, των διεφθαρμένων, επειδή έχουν μπροστά τους ελέγχουσα και ενοχλητική την παρουσία του Θεού, του πιστού. Γιατί τώρα δώσει, μας κάνει τον έξυπνο, μας κάνει τον Άγιο. Πέστε μου πόσες φορές δεν έχετε ακούσει στη ζωή σας αυτή τη φράση, τι μας κάνει τον Άγιο. Διότι ελέγχεται ο άπιστος απέναντι και δεν θέλει να υπάρχει ο πιστός, δεν θέλει να υπάρχει ο Άγιος. Σας είπα, είναι μια άλλη όψη της τραγικότητος του ασεβούς, του απίστου, του αθέου. Φοβερό, γιατί ελέγχεται. Μάλιστα, επειδή δυστυχώς το φαινόμενο αυτό πάντοτε υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει, γι' αυτό αξίζει να δούμε τι γράφει η Σοφία Σολομώντος επάνω εις αυτό το θέμα. Είναι γραμμένα αυτά στο δεύτερο κεφάλαιο της Σοφίας Σολομώντος. Λέει, πολλά κάνω εγώ μια επιλογή, ότι ανώμοιος της άλλης ο βίος αυτού. Ο βίος του, του ευσεβούς ο βίος, δεν μοιάζει με τους βίους των άλλων ανθρώπων. Εγένετο ημίν εις έλεγχον ενιώνυμον. Στάθηκε, στέκεται, έγινε για μας έλεγχος της νοοτροπίας μας, του τρόπου που ζούμε και του τρόπου που σκεφτόμαστε. Αυτός μας έγινε έλεγχος, γιατί σκέπτεται διαφορετικά. Βαρύς εστίν ημίν και βλεπόμενος. Μας είναι βαρύς και μόνο που τον εβλέπουμε. Και όταν δεν υπάρχει πίστη και ήθος, τότε όλα τα κακά σορεύονται, όλες οι κοινωνικές αναστατώσεις, τα πάντα ανακατεύονται και έχουμε ό,τι κακό μπορείτε να φανταστείτε. Και αν θέλετε τι κακό, ακούστε τι συνεχίζει να μας λέγει η Σοφία Σολομώντος. Τι λέγουνε και πως σκέπτονται και πως κινούνται οι ηλόφρονες όλων των αιώνων. Είναι στερεότυπα πράγματα αυτά. Λένε αυτοί, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, λέμε εμείς, καλά αυτός ο άνθρωπος είναι ηλικιωμένος. Όποιος είναι, στην πολιτεία, στην εκκλησία, οπουδήποτε. Γιατί παρουσιάζεται με το φαινόμενο αυτό, γιατί έτσι κινείται? Δεν καταλαβαίνει ότι θα πεθάνει, δεν καταλαβαίνει ότι θα δώσει λόγο στο Θεό, δεν καταλαβαίνει ότι η ιστορία θα τον γράψει με μαύρα γράμματα. Αγαπητοί μου, σε Θεό δεν πιστεύει. Σε τίποτα δεν πιστεύει. Σε φήμη ουσιαστικά δεν πιστεύει. Δεν πιστεύει ούτε στην ιστορία. Γιατί να πει κανένας, γιατί να γράψει για μένα ιστορία σχήμα πράγματα? Δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία. Για μια στιγμή μπορεί να κινηθούν, αλλά ουσιαστικά στο βάθος δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία. Ακούστε τι λένε λοιπόν. Ο λίγος εστί και λυπηρός ο βίος ημών. Λίγη ζωή μας και λυπηρή η ζωή μας, έχει λύπες. Και ουκ εστίν ίασις εν τελευτή ανθρώπου. Δεν υπάρχει θεραπεία όταν ο άνθρωπος πεθάνει, δηλαδή δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Και ουκ εγνώστη ο αναλύσας εξάδου. Δεν ήρθε κανείς πίσω. Κάνω μια ευρία έτσι ανάλυση, όχι μόνο πιστή μετάφραση. Δεν γύρισε κανείς πίσω πεθαμένος να μας πει τι είδε και τι άκουσε. Ότι αυτοσχεδίως εγεννήθημεν. Εγεννήθημεν, γεννηθήκαμε δηλαδή αυτοσχέδια, δηλαδή τυχαία, αυτόματα. Έτσι έχουμε και τη θεωρία της αυτομάτου γενέσεως, εκεί με έναν νη, δηλαδή της αυτομάτου δημιουργίας. Αυτά τα πράγματα με την κίνηση των στοιχείων της φύσεως, σιγά σιγά δημιούργησαν αυτό που λέμε το φαινόμενο της ζωής, και εξ αυτού με τη θεωρία της εξελίξεως φτάναμε εις τον άνθρωπον. Όλα αυτά, και μάλιστα μου κάνει, πάντα μου κάνει εντύπωση αυτή η λέξη αυτοσχεδίως. Δηλαδή αυτομάτως, όπως το λέμε στη σύγχρονη έκφραση, αυτοσχεδίως, αυτομάτως. Και μετά τούτο εσώμεθα ως ούχι υπάρξοντες, και μετά από αυτό θα είμαστε σαν να μην υπήρξαμε ποτέ. Σκιάς γαρ πάροδος ο βίος ημών. Και ουκέστην αναποδισμός. Αναποδισμός θα πει επιστροφή. Μια σκιά είναι η ζωή μας. Δεν υπάρχει να ξαναγυρίσεις πίσω. Τις τελευταίες ημών δεν υπάρχει αναποδισμός, γύρισμα από το θάνατό μας. Ότι κατεσφραγίσθη και ουδείς αναστρέφει. Πάει. Έκλεισε οριστικά το θέμα. Έπεσε η αυλαία. Κανείς δεν γυρίζει πίσω. Δε φταιούν. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Προσέξτε, αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Η θεωρία. Τώρα λοιπόν να πάμε στην πράξη. Διότι τι σας είπα, από το δόγμα πάμε στο ήθος, από την θεωρία πάμε στην πράξη. Ακούστε τώρα τον υλοφρόνων αυτών ανθρώπων, η πράξη, το συμπέρασμα, η συνέπεια. Δε φταιούν, ελάτε λοιπόν και απολαύσομεν των όντων αγαθών. Ελάτε λοιπόν να απολαύσουμε ό,τι αγαθό υπάρχει στη γη. Και χρυσόμεθα τη κτήση ως ενεότητη σπουδαίως. Και να κάνουμε χρήση της κτήσεως σαν νέοι άνθρωποι καταπλησμονή. Το σπουδαίος καταπλησμονή. Να χορτάσουμε τη ζωή αυτή. Να τη χορτάσουμε. Καταδυναστεύσαμε. Τώρα πάμε σε κοινωνικά φαινόμενα. Γιατί σας είπα προηγουμένως ότι έχουμε κοινωνικές αναστατώσεις. Κοιτάξτε το. Καταδυναστεύσαμε πέννητα. Να καταδυναστεύσουμε των φτωχών. Μα όταν ο πλούσιος καταδυναστεύει των φτωχών, ο δικαστής δικάζει αδίκως, η πολιτεία δεν αποδίδει δικαιοσύνη, τότε έχουμε κοινωνική ισορροπία, δεν νομίζω, δίκαιον. Να καταδυναστεύσουμε πέννητα δίκαιων. Μη φυσόμεθα χείρας, μη λυπηθούμε τις χείρες γυναίκες. Μη δε πρεσβή του εντραφόμεν πολιάς πολυχρονίους, ούτε τα άσπρα μαλλιά του γέρου ανθρώπου να ντραπούμε. Ελάτε εδώ να ποδοπατήσουμε. Να ποδοπατήσουμε κοινωνικών φαινόμενων. Έστω δε ημών η ισχύς νόμος της δικαιοσύνης. Τι είναι η δικαιοσύνη για μας νόμος η ισχύς? Πω πω φοβερό. Τι θα έλεγε το λεοντάρι μέσα στο δάσος? Νόμος της ζούγκλας είναι η ισχύς. Εγώ με πιο δυνατό ζώο και θα κάνω ό,τι μ' αρέσει. Το γάρα στενές άχρηστον ελέγχεται. Εκείνο που δεν έχει δύναμη ελέγχεται ως άχρηστον. Λοιπόν, θα καταδυναστεύσουμε με την ισχύ μας. Και η ισχύ μας θα είναι ο νόμος της δικαιοσύνης. Εντεθρέψουμε των δίκαιων. Ελάτε να τους στήσουμε παγίδα του δικαίου ανθρώπου. Να τους στήσουμε παγίδα. Ότι δύσχριστος ημίν εστίν. Μας είναι δύσχριστος. Δεν μας βολεύει στα έργα μας και στον τρόπο με τον οποίο θέλουμε εμείς να κινηθούμε. Μας τέχεται εμπόδιο. Και εναντιούται της έργης ημών. Και έρχεται σε αντίθεση με τα έργα μας. Και ονειδίζει ημίν αμαρτήματα νόμου. Μας ονειδίζει ότι δεν πάμε καλά. Και επιφημίζει, δηλαδή δυσφημίζει, ημίν αμαρτήματα παιδείας ημών. Ο τρόπος με τον οποίο ανατραφήκαμε έρχεται και μας δυσφημίζει. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει ο δίκαιος. Δεν πρέπει να υπάρχει ο ευσεβής. Είναι ενοχλητικός. Είναι βαρύς και βλεπόμενος. Πρέπει να φύγει από τη μέση. Τι θα λέγατε αλήθεια, αγαπητοί μου, αυτά που λέμε? Αυτά είναι γραμμένα πρόκριστου, σε θεωρωτώ. Όταν τέτοιες καταστάσεις επικρατούν μέσα σε μια κοινωνία, έχει ευρωστία και υγεία μια τέτοια κοινωνία? Είναι δυνατόν ποτέ? Ο Κύριος μας είπε ότι ο κόσμος θα σας μισεί επειδή εμίσησε εμένα. Είναι ο κλήρος του χριστιανού. Σε μισεί ο κόσμος να έχεις χαρά αδελφέ μου, μη φταίς όμως, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, μην είσαι, μη σε κατηγορήσουν τέτοιον και τέτοιον, όχι, να έχεις αγαθήν συνείδηση, σε μισεί ο κόσμος επειδή είσαι χριστιανός, είσαι συνεπής και αληθινός χριστιανός. Σας μισεί ο κόσμος γιατί μισεί, λέει, εμένα ο κόσμος, είπε ο Χριστός. Αν είσαστε, λέει ο Κύριος, εξάρτημα ηθικό του κόσμου, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν εξάρτημα δικό του. Ο κόσμος, λέει, αγαπά το ίδιο, δηλαδή αυτό που του μοιάζει, δηλαδή αυτό που είναι το εξάρτημά του, αυτό αγαπάει. Όταν δεν είσαι εξάρτημα του κόσμου, δεν είσαι κοσμικός άνθρωπος, τότε βεβαίως δεν μπορεί να σε αγαπά, αλλά σε μισεί. Αυτό είναι και το μυστήριο του κόσμου. Το μυστήριο του κόσμου, το μυστήριο της λέξης βάζω εδώ εισαγωγικών, που πάντοτε αντιτίθεται στο Θεό, στο φρόνημα του Αγίου Πνεύματος. Πάντοτε ο κόσμος αντιτίθεται. Γι' αυτό μάχες και έριδες και φόνοι και διχοστασίες ακόμη και μέσα εις τον χώρον της Εκκλησίας. Γιατί? Επειδή η εκκλησιαστική είναι ή τα επίγεια φρονούντες, όπως γράφει στους Φιλιππησίους ο Απόστολος, οι φρονούντες τα επίγεια όν τον οποίον ο Θεός η κοιλία και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών, και η δόξα τους για εκείνα που θα έπρεπε να ντρέπονται, να πάνε να χωθούν σε μια τρύπα να μην τους βλέπει κανείς. Αγαπητοί, θα συνεχίσει ο Απόστολος να λέει, ημών το πολίτευμα, και προσέξτε, αυτά τα γράφει ο Απόστολος Παύλου δια χριστιανούς της εποχής του, ήδη τότε ανέτελε ο χριστιανισμός. Σκεφτείτε πόσο χειρότερα τα πράγματα θα ήσαν παρακάτω, για να πει παρακάτω στους αποδέκτας της επιστολής, αγαπητοί, ημών το πολίτευμα. Εν ουρανής υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο πολιτευόμεθα, ζούμε, είναι στον ουρανό. Εξού, εκ του οποίου ουρανού και σωτήρα απεκδεχόμεθα, περιμένουμε σωτήραν Κύριον Ιησούν Χριστόν. Βλέπετε ότι η πίστη είναι ο οδηγός του ήθους, ο οδηγός της πολιτείας μας επάνω στη γη, για το οποίο ήθος, για την οποία πολιτεία ο Παύλος ηγονίζεται και εμάχεται. Και εμείς, αν έχουμε το Πνεύμα του Θεού πνεύματι και στοιχόμεν, πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Μη μας παραξενεύει αν ο κόσμος στρέφεται εναντίον μας. Σημαίνει, αρκεί να μη φταίμε, σημαίνει ότι δεν είμαι θα εξάρτημα του κόσμου, γιατί ο κόσμος το ίδιο θα, το ίδιο αν εφίλει, θα αγαπούσε το ίδιο πράγμα. Εφόσον λοιπόν δεν μας αγαπά, σημαίνει ότι δεν ανήκομαι εις τον κόσμο αυτόν, αυτόν τον κόσμο που βασιλιά του έχει το διάβολο, έχει άρχοντα, τον άρχοντα του αιώνος τούτου, τον διάβολο. Και προχωρούμε εις το ένα των χωρίων παρακάτω. Εγένετο δε κραυγή μεγάλη, και αναστάντες οι γραμματείς του μέρους των Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες, ουδέν κακόν ευρίσκομεν εν το ανθρώπο τούτο. Είδε πνεύμα ελάλησεν αυτό ή άγγελος μη θεομαχόμεν. Μετάφραση κάνω σύντομη. Έγινε μεγάλη φωνές, καυγάς μεγάλος, και σηκώθηκαν οι γραμματείς που ανήκαν στο μέρος των Φαρισαίων και μάλωναν με τους Σαδουκαίους και λέγανε, δεν βρίσκουμε τίποτε το κακό εις τον άνθρωπον αυτόν, στον Παύλο, Εάν υποτεθεί ότι του μίλησε κάποιο πνεύμα ή κάποιος άγγελος, μην βρεθούμε και θεομάθη. Γιατί έγινε αυτή η μεγάλη κραυγή? Γιατί υπήρχε πολύ φιλονικία. Γιατί υπήρξε αυτή η φιλονικία? Γιατί υπήρχε διχογνωμία. Σηκώθηκαν δηλαδή οι γραμματείς, δηλαδή οι νομοδιδάσκαλοι των Φαρισαίων. Το μεγαλύτερο μέρος των νομοδιδασκάλων ήταν Φαρισαίοι, το λιγότερο μέρος των γραμματέων ανήκαν στους Σαδουκαίους, και έδιναν τη μάχη τώρα με τους Σαδουκαίους. Οι γραμματείς των Φαρισαίων, οι νομοδιδάσκαλοι, οι νομομαθείς, έδιναν τη μάχη με τους Σαδουκαίους. Φωνές, διαπληκτισμοί, ίσως και χειρονομίες, κροτσιές, γροθιές, όλα τα καλά. Και όλα αυτά ευτυχώς ενώπιον του Λυσίου. Και ο Λυσίας πλέον πείθεται, όπως σας είπα και προηγουμένως, αφού οι σύνεδροι, τουλάχιστον οι μισοί σύνεδροι, παίρνουν το μέρος του Παύλου, ότι ο Παύλος είναι αθώος. Το όλο θέμα είναι γιατί πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών. Και αν κάποιος πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών, θα τον βάλουμε στη φυλακή? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώρα, πρόσεξε, ακούει και ο Χιλίαρχος ότι αυτόν απείλαξαν εγκλημάτων οι Φαρισαίοι. Κακούει, λέει ο Χιλίαρχος, ότι οι Φαρισαίοι τον απείλαξαν από τυχόν κάθε έγκλημα, κάθε κακό, και ψηφίσατε υπέρ αυτού, και με τα Παρισίας, συγγνώμη, και με τα πλοίων ως Παρισίας αρπάζει αυτόν. Οπότε θα το δούμε στο επόμενο στίχο, ότι με θάρρος και Παρισία πλέον ο Λυσίας τον αρπάζει τον Παύλο και τον παίρνει, γιατί σε λίγο είναι έτοιμοι οι μεν με τους δε να λιτσάρουν τον Παύλο. Δηλαδή οι Φαρισαίοι να τραβούν τον Παύλο να τον σώσουν και οι Σαδουκαίοι να τραβούν τον Παύλο για να τον σκοτώσουν. Τράβα ο ένας, τράβα ο άλλος. Τι θα γινόταν ο Παύλος? Θα το δούμε στο επόμενο στίχο. Τι είχε συμβεί? Οι Φαρισαίοι άκουσαν τον Παύλο να ομιλεί περί του Ιησού σε ό,τι είχε, ότι είχε οπτασίες ο Παύλος. Δεν μίλησε ότι για τον Ιησού που του είπε το και το και τα λοιπά, ενθυμίστε, χωρίς όμως να πιστεύουν εις τον Ιησού. Προσέξατε το, έχει σημασία αυτό. Μίλησε απλώς ότι του μίλησε ο Ιησούς. Δεν πίστευαν αυτό. Πίστευαν όμως τον Ιησού Χριστό. Ένα πνεύμα. Ο Ιησούς θανατώθηκε στο Σταυρό. Δεν πίστευαν στην Ανάσταση του Χριστού. Και η ψυχή του, αφού πίστευαν στην ψυχή οι Φαρισαίοι, η ψυχή του Ιησού έδωσε μία πληροφορία στον Παύλο. Έτσι λοιπόν εξέλαβαν ότι κάποιο πνεύμα, ή το πνεύμα του Ιησού, ή κάποιος άγγελος μίλησε εις τον Παύλο, και συνεπώς και για την Ανάσταση των νεκρών. Ξαναλέγω όμως, εις τον Ιησούν οι Φαρισαίοι δεν πίστευαν, και τώρα υπερασπίζονται τον Παύλο, αφού ανήκε ο Παύλος κατά την ομολογία του ότι ήταν εκ προγόνων Φαρισαίος, ότι ανήκε εις τον κύκλο το δικό τους, και έπρεπε βεβαίως να τον υπερασπιστούν. Και πάλι εδώ λέγει ο Χρυσόστομος, ο δε λέγουσι τούτο εστί. Αυτό που λένε αυτό είναι. Ποιον έγκλημα ή άγγελος αυτό ελάλησεν? Ή πνεύμα και υπ' αυτού κατηγηθείς, έστω τα περί Αναστάσεως εκδιδάσκει? Ο κουν αυτού αποστόμεν μη αυτό πολεμούντες και θεομάχη ευρεθόμε. Αν του μίλησε, λέει, κάποιο πνεύμα, θα φύγουμε από τον Παύλο, μην τον εγγίζουμε, γιατί μπορεί να βρεθούμε και θεομάχη. Σωστή θέση των Φαρισαίων έναντι του Παύλου. Γιατί πράγματι, αν κανείς τα βάζει με εκείνο που δεν καταλαβαίνει,
μπορεί να βρεθεί και θεομάχος.
Εν τούτης, ενώ αυτή τη στιγμή οι Φαρισαίοι υποστηρίζουν τον Παύλον, ύστερα από λίγο θα συμφωνήσουν με τους Σαδουκαίους, κάτι παράξενο αυτό, για να θανατώσουν τον Παύλον ως κοινών εχθρών. Για να φανταστείτε πως κινείται η δικαιοσύνη μέσα στην ιστορία. Αυτός είναι ο κόσμος, αθώνει και καταδικάζει, όχι σύμφωνα με το δίκαιο, όχι σύμφωνα με το δίκαιο, αλλά σύμφωνα με τα πάθη του ο κόσμος και τα κακώς νοούμενα συμφέροντά του. Τελικά στα συμφέροντα των Φαρισαίων δεν έπρεπε να υπάρχει ο Ιησούς, δεν έπρεπε να υπάρχει ο Παύλος που εκήρυσε τον Ιησούν, είπατε μακριά, και ο Πιλάτος δεν διεκήρυξε την αθωότητα του Ιησού και είπε εγώ δεν βρίσκω τίποτε το ένοχον εις τον Ιησούν. Τελικά όμως τον κατεδίκασε τον Ιησούν σε θάνατο, γιατί έτσι του υπηγόρευαν τα μοιοπικά του συμφέροντα. Διότι αν υποτεθεί ότι αθώωνε τον Ιησούν, πράγμα που δεν θα άρεσε εις τους άρχοντες, Σαδουκαίους και Φαρισαίους, θα έκανε τη θέση του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και εκείνος διακηρύσει με την αθωότητα, καταδικάζει όμως σε θάνατο. Ή αν θέλετε, το δίκαιο αποδίδεται κατά το δοκούνο των παρασκηνίων και των σκοτεινών δυνάμεων. Έτσι εκεί αποδίδεται το δίκαιο. Θα λέγαμε αυτός ο κόσμος τι έχει να πληρώσει εν ημέρα κρίσεως. Τι έχει να πληρώσει εν ημέρα κρίσεως αυτός ο κόσμος. Λέγει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, και πόσο ταιριάζουν τα λόγια του με την πραγματικότητα. Λέγει, κατεδικάσατε, εφωνεύσατε τον δίκαιο, κράψατε ολολίζοντες επί τες ταλαιπωρίες ημών τες επερχομένες. Κράψτε και φωνάξτε για τις ταλαιπωρίες που έρχονται, ως πυρ εθησαυρίσατε εν εσχάτες ημέρες. Βράτε φωτιά και φυλάξατε φωτιά που θα σας κάψει. Προσέξτε, επί τες ταλαιπωρίες ημών τες επερχομένες, ταλαιπωρίες που έρχονται. Ναι, μια κοινωνία που δεν έχει το δίκαιο, είτε στο χώρο της πολιτικής, είτε στο χώρο της κοινωνίας, είτε στο χώρο της εκκλησίας, δείχνοντας βαθιά σημάδια παρακμής, δεν μένει τίποτε άλλο παρά μόνο να επέλθουν ταλαιπωρίες. Τι ταλαιπωρίες που θα πληρώσει όλος ο λαός. Θα πληρώσει όλος ο λαός. Ταλαιπωρίες, ναι, έρχονται οι ταλαιπωρίες. Δεν το λέγω εγώ, το λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι νόμος του ουρανού αυτός. Θα έρθουν ταλαιπωρίες. Δεν μπορεί σε αυτό το κακό που σήμερα στην ζωή μας, στην πολιτεία μας, στην πατρίδα μας υπάρχει, θα πληρώσουμε, μόνο που θα είναι αργά. Ευχαριστώ που με ακούσατε.